raza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Ongi etorriak gaurko egun honetan ere Ades Alambrar Alabediko irratsaio internazionalistara. Eta besarkadarik handiena kartzeletatik entzuten gaitu zuen guztioi. Gaurko irratsaioan asteko kronikan Kataluniara joango gara hasiera batean, Bertran Cazorla kazetaria atxilotu, jo eta auzipetu egin baitute. Gogoratu asteburuan presidentatzarako hauteskundeak izan zirela Iranen eta horren inguruko berri bat ekarriko dugu baita ere, eta ondoren Siriara joango gara, ba, aspaldi honetan behin eta berriz aipatzen ari garen herrialdea, Sirian indarkerian nola eten ez baitira dos jarri, Ameriketako Estatu Batuak eta Errusia G8ko bileran. Eta gaurkoan ere Turkia aldera joango gara eta bertan gertatu denaren berri, azkeneko egun hauetan gertatu denaren berri emango dugu eta bertan ibili diren kazetari batzuen ahotsa. Eta amaitzeko, asteko kronika amaitzeko, Simon Perezek aipatu du bakea lortzeko Palestina estatu bilakatzea beste aukerarik ez dagoela. Ondoren elkarrizketa izango dugu, gaurkoan Fran Asturiasko meatzari baten semea izango dugu, eta meatzaritza Asturiasen nola joan den, hau da, historiaren bilakaera kontatuko digu, eta ba, badakigu gaur egun ia erabate desagertuta dagoela, eta bueno, ba, ibilbidae horren berri emango digu berak. Eta kolaborazioan Luis Mie Uarte izango dugu, aspaldi honetan Abeiala edo Latino Amerika pixka bat ahaztuta izan baitugu irratsaio honetan, eta egia esan zehatz mehatz ez dakigu oso ondo zein herrialde aukeratuko duen, baina jakin badakigu ba, inguruko kontuak ekarriko ditugula.
¿Cómo? ¿Zaharra Zarró? ¿Otra vez? ¿El quinto año? ¡Maldita sea! ¡Lo han vuelto a hacer!
¡Zaharra Zarró!
Aleza recoja y autogestiona tuak eta parte hartzaiak.
Orgullosas de un casco viejo luchador y solidario.
Ekainaren 23-tik 30-ra.
Del 23 al 30 de junio.
¡Zaharra Zarró!
Somos una radio libre.
Somos una radio libre.
Creemos en otra forma de comunicar.
Creemos en otra forma de comunicar.
Y llevamos 30 años haciéndolo.
Y llevamos 30 años haciéndolo. ¿Y tú qué has estado haciendo estos 30 años?
¿Cansada de aguantar la misma basura de los más mierda?
Pronto Alavedi va a multiplicar su emisión.
Vamos a poner en marcha una nueva emisión en euskera.
Alavedi irratia. 30 urte, kolpez kolpe.
Eta pare bat kuña entzun ostean, asteko kronikarekin hasiko gara. Bertran Cazorla kazetaria atxilotu, jo eta auzipetu dute Katalunian. Direkta edabideko Bertran Cazorla kazetari kataluniarra atxilotu zuten igandean Eskuadra Mossoek Bartzelonan etorkin baten atxiloketa bategatik interesatu zenean. Kazetariaren abokatuaren esanetan, Cazorla eta bere lagun bat identifikatu zituzten Mossoei egiten ari ziren atxiloketa neurrigabekoa zela esan ostean. Gertakaria Nudu de la Rambla kalean dagoen komisaldegiaren alboan gertatu zen Rabal auzoan. Guk gure herritar konpromisoa bete genuen, esan du Bertran Cazorlak libre geratu ostean. Behin komisaldegian polizia beraien identifikazio eskatu ondoren, hauek jazarri eta jo egin zutela gehitu du. Mossoen bertsioaren arabera, kazetaria berak behartu zuen atxiloketa. Polizia bere inguruan zeuden pertsonak identifikatzen ari zela ikusi zuenean agenteei bultzaka oihuka eta irainkasi zela diote Mossoek. Behin komisaldegian tirabira bat gertatu zen polizia autonomikoaren arabera eta horren ondorioz kazetaria Pera Kamseko osasun zentrora eraman zuten zauri txikiak tratatzeko. Ondoren Leskortzeko komisaldegira eraman zuten, autoritatearen aurkako delitua leporatzen zaio. Kazetaria epaiketaren zain dago orain, baina esan du polizien eskuetan sufritutako erasuen aurkako salaketa jarriko duela. Bestalde Leskortzeko komisaldegien aurrean kontzentratu ziren atxilotuen senide eta lagunak tartean aurkitzen ziren PSC-ko Ferran Erret diputatua, EUIA-ko David Compañón eta CUP-eko David Fernández. Bertan Cazorla gai sozialak jarraitzen dituen kazetaria da eta besteak beste berea da komisaldegietan hildako pertsonei buruzko erreportaia. Rohanik adierazi du Iranek nazioartean politika moderatua erabiliko duela. Kontserbadoreen artean moderatuenetzat zutelako babestu zuten erreformistek Hassan Rouhani. Eta larun batean presidentetzarako hauteskundeen emaitza jakin ondoren, moderazioaren garaipena izan zela aldarrikatu zuen lehenbiziko adierazpenetan. Kazetarien aurrean egin zuen lehenbiziko agerraldia eta berriz ere moderazio izan zuen ahotan. Herritarrei eskerrak eman zizkien joan den ostiraleko bozetan moderazioa hauteatzeagatik. Eta adierazi zuen nazioarteko harremanetan ere, politika moderatu erabiliko duela. Jarrera aldaketa eta haize berriak aurkeztu ditu Rohanik ikurtzat, baina Ameriketako Estatu Batuei eta Mendebaldeari ohartarazi die programa nuklearra defendatuko duela eta zigor ekonomikoak bidegabetzat jo ditu. Hakili magiga olanen ununa Diplomaziaren arloan esperientzia luzeko ibilbidea dauka Rohanik, eta lehenbiziko adierazpenetan garrantzi berezia eman die nazioarteko harremanei. Herrialdea presio handia jasaten ari baita mendebaldearen aldetik, eta egunerokoan ere egiten die horrek Irango herritarrei. Ameriketako Estatu Batuekin Rohanik esan du pausuak emango dituela Ameriketako Estatu Batuekin dituen tentsioak baretzeko. Ameriketako Estatu Batuek eta Mendebaldeak oro har Irani leporatzen diote programan nuklearrea abieraztea bomba nuklearra egiteko. Iranek ordea asmo erabilera zibilerako energia lortzea dela dio. Tentsioa muturreraino hasi du horrek eta Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Iran erasotzeko aukera ere aipatu izan dute. Konfiantza sortuta baina egoera alda daitekeela uste du Rohanik. Eta diplomaziaren arloan daukan esperientzia jarri du berme gisa. Atzerri politikan eta programan nuklearrean Irango gobernuak dituen eskumenak mugatua dira ordea. Ali Khamenei estatuko buruzagia eta irautzaren zeindarien kontseilua dira irizpideak ezartzen dituztenak. Atzerrian baina presidentea da Irango irudi ezagunena. Eta Rohanik hauteskundeetan lortutako garaipen zabala eta esperientzia diplomatikoa erabilditzake eragin handitzeko. Gainera gobernuaren erronka nagusienetako bat ekonomia da eta auzi nuklearrak eragin zuzena utzi du horretan zigorrek estututa baitago Iran. Sirian, indarkeria nola eten ez dira ados jarri Ameriketako Estatu Batuak eta Errusia. G8ko herrialdeak Ipar Irlandan egiten ari diren goi bileran azaleratu da desadostasuna. Europako Kontseiluak bide militarra baztertu du. Eta aukera onena eta bakarra, negoziazioa dela esan du German Van Rompuy presidenteak. Ameriketako Estatu Batuak eta Errusia badatoz Sirian indarkeria geratu beharra dagoela, baina hori nola egin behar den zehazterakoan ez. Bi ordu baino gehiagoko bilera egin zuten atzo Barack Obama, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak, eta Vladimir Putin Errusiakoak G8koen goi bileran Ibar Irlandan. Baina Siriari dagokionez, akordio bat adostetik urrun direla utzi zuten agerian. David Cameron Erresuma Batuko lehen ministroak irtenbide bat bilatzeko beharra nabarmendu zuen. Siriako tragediaz mintzatu zela zion Putinekin. Gai horretan kooperazioa indartu behar dutela ere ados daude. Putinek berriz azpimarratu zuen Sirian bi aldeak negoziatzen hastea nahi zutela. Hala ere, biek onartu zuten, bai Obamak eta bai Putinek, ikuspegi desberdinak dituztela. Ameriketako Estatu Batuek oposizioari armak ematea nahi du, Al-Asadek arma kimikoak erabili dituelakoan, baina Errusiak aukera hori baztertu du. German Van Rompuy Europako Kontseiluko presidentea berriz esan zuen aukera onena eta bakarra bi aldeak negoziatzen hastea dela eta bide militarra baztertu zuen. Al-Asadek berriz atzo adierazi zuen Europak matxinoei armak ematea garesti ordainduko duela. Hala ere, Ameriketako Estatu Batuak eta Europako Batasuna Al-Asad agintetik kentzaren aldekoak dira. Baina ez dute inguru hori desorekatu nahi, eta aintzat hartu beharko dituzte sunien eta xiiten arteko borreka, edo Iran eta Saudi Arabiaren artekoa. Ameriketako Estatu Batuek eta Errusiak ekialde hurbilan dituzten interesak ahaztu gabe. Borroka berri baten loraldia. Ikuskizun dago Erdoganen kontra kaleak hartu dituen mugimenduak zer bilakaera izango duen. Oraingoz, gobernuaren erantzun gogorrak argudioak eman dizkie borrokan jarraitzeko. Gezi parkean ez da doia da 18 egun iraunduen gudaren arrastorik. Ez kanpin dendarik, ez dena duan zen irauntzaren merkatuaren zantzurik, ez da pankartarik ere. Are gutxiago, polizia autoerrerik. Istanbulgo poliziak dena bildu zuen 24 orduan, eta beste 24 ordu nahikoa izan ziren udalak parkea txukuntzeko. Emaitza harrigarria da, parkeak ez du zer ikusirik larun bat gauean zenarekin. Baina duela hiru asteko parke bera ere ez da. 200.000 lore landatu ditu Istanbulgo udalak. 5.000 arrosa, 100 arbola eta banku berriak ere jarri ditu. Hori guztia gertatu da, Taksimekin elkartasuna plataformak 18 egunean aurrez ezagutu gabeko erresistentzia eraman duenak Gezi Parke xumean han jarraitzea erabaki zuelako larun batean. Harridura eragin zuen erabaki horrek. Turkiako gobernuak agindua baitzuen, ez zuela merkataritza gune bat egiteko egokitze lanekin aurrera jarraituko. Protestekin jarraitzea erabakiko zutenik ez zuen uste Erdogan Aydin, idazle eta historialariak, gai islamiarretan adituak. Nire ustez dendak kendu egin behar ziren eta bakarra utzi Taksimekin elkartasuna plataformarena guardia egiteko, baina gobernuaren kurrikulum txarrak eragindu protestan jarraitzea. Erabaki hori eztabaidatu zuten erresistentzia taldeen batzar ugaritan izan zen Utkunzirik kazetaria, ingurumen gaietan aditua. Eta datu ugarri-garri bat eman du, arras argigarria. Gobernuak, Recep Tayyip Erdogan lehen ministroak, zintzo eta gaizto artean banatu nahi izan ditu protestariak. Ekologistak ziren zintzoak, gehienak klase ertain altukoak eta unibertsitarioak. Eta ezker muturreko taldeak ziren gaiztoak. Erdoganek bazterreko deituak eta haren arabera ekologista errugabeak manipulatzen ari zirenak. Bada borrokari eustearekin tematu zirenak, ekologista gazteak izan zirena. Aurrez kalera protestan aterak, baina lako erantzun gogorrik inoiz jaso gabeak. Batzarretan izan ziren bi jarrera hoien adibide bat ere eman du Zirigek. Poliziarekin liskarrak izaten ohituta daudenetarik askok denda bakarra mantendu plataformarena eta gainerakoak kentzearen alde egin zutelarik. Bosforo Unibertsitateko 19 urteko ikasle batek gradu handiko epaile baten semeak borrokan jarraitza defendatu zuen sutsuki. Turkian bertan eta nazioartean babes handia jaso dutelako. Aydin eta Zirik badatoz, borroka jarraitzea gobernuak emanduen erantzun gogorraren ondorio da. Hala gertatu ez balitz, uste dute taldeak erretiratu egingo zirela, denda bakar bat utzi da. Guztia kontrolatzeko nahiari egotzi dio Aydinek gobernuaren erantzun azkarra. Jarrera horrexekin deitu zuen AKP gobernuko alderdiak, nazioaren borondatea erakusteko mitinetara. Ankara eta Istanbulgo mitinetan, turkismo islamista kontserbadorearen aldarri egin zuen gobernuak, oso eskuineko irudia agertu zerri borondatearen erakusgarri bakar gisa. Protestariak hain justu, horren kontra egiteko atera ziren kalera. Poliziaren neurrigabeko indarkeriak eta gezikoen kontra ematen duten, mezuak ez du itxaropenik ematen etorkizun hurbilari begira. Protestak eteteko zantzurik ez du ikusten Aydinek. Gobernua manifestari agurdi argudioak ematen ari da eta tentsio gora egin duela uste du. Ez daki kaleko mugimenduak zer garapen izango duen, baina errepresioak handitu egingo du gobernuaren eta harengatik jazarriak sentitzen direnen arteko amildegia. Gobernuari kontra mitin militaristak antolatzeak kalteak ekarri diola ere uste du Aydinek. Badaukazu 150ren babesa eta ez daukazu izu gehiago eragin beharrik. Erdoganen aurkako mugimendu berriak zer bide hartuko duen ikuskizun dago Zirigen ustez. Haiek ere ez daukate argi, hori bai, albeste iraun nahi dute eta espero dut ez dutela gobernu islamistaren aurkako erreakzio islamista bat bilatuko. Hemen 70 urtean agindu zuten laizistek eta ara zer lortu duten. Gezi parkeriekin zer gertatuko den ere, hain txukun eta garbi ez dago argi. Kazetariek soili dute sarbidea. Irudiak mundura zabaldu eta gobernua milaka bazter nahastaile baino ekologistaagoa dela erakusteko. Disk eta Kesk sindikatuetako eta hainbat kolekiotako langileak alferrik saiatu ziren atzo parkera sartzen. Urrutitik ere ezin izan zituzten Gezi parkeko arbola berriak ikusi. Orain bai, poliziak babestuak. Marita tasuana molo kona musu de la nsanji Soko soko si manisi masala baja kumuru kabala simu Friki ni koma chama nuni joma maya Fuya tugu fula kete tugu kela Simon Perez, bakea lortzeko Palestina estatu bilakatzea beste aukerarik ez dago. Israelgo presidenteak dio palestinarrak eta israeldarra bakean bizial izateko, Palestina estatu izatea ezinbestekoa dela. 80 urterekin bi estatuak elkar bizitzen ikusiko dituen itxaropena dauka. Perezek dio, egungo gobernuarekin bakea lortzeko urratsak egitea posible dela. Bakea lortzeko, palestinari estatu izaera aitortzea beste aukerarik ez dago. Bakean bizi eta aurrera jarraitu alizateko aukera bakarra da. Israel gobernuan koalizioak agintzen du, eta askotariko iritziak dauzkate prozesu aurrera eramateko orduan. Iritzi ezberdinekoa da esate baterako Naftali Bennett ekonomia ministroa. Atzo adierazi baitzuen Palestinako estatuari zentzurik ez diola ikusten, eta bake akordio eteteko momentua dela. Gertatutakoak atzen utzi eta etorkizunera begira jartzeko garaia dela ziurtatu du Israelgo presidenteak. Iragan ezin aldatu, alda dezakeguna etorkizuna da. Etorkizun horretan zer egin behar den pentsatza omen da gatazka konpontzeko gakoa. Palestinar eta israeldarrek daukate hitza. Aldaketa garaia da mundu arabiarrean, eta Perezek dio bakearen aldeko jerak gora egin duela. Bakea atzeratu dezakezu, baina ezin dugu saiestu. Jendeak ez du arriskoan bizi nahi, bakea behar du. Bakearen eta etorkizunaren eraikuntzan baina desadostasunak sor daitezke, eta desadostasun horiek bake prozesua oztopa dezakete. Jerusalemen estatusa erabakitzea da gai korapilatxuretako bat. Horregatik, negoziazioetan, bukaerarako uste erabaki dutela jakinarazi du Perezek.
Cool. الاولاد حق نطلب الحريه من السجون المعنيه انه نكون معيون اللي دايما معميه من التفرج اطفال العالم الحره دايما ضل بتدحرج للحياه المرهق هو نشاطين بس بتبهرج الكلام كلهم ماخذين تخرج بتعرج الاوطان واحنا نستعمل قوه عشان الضعف بنتحمل الموت عشان الحياه عملنا بلطف ومش بعسف للحياه انولدنا ولما لقيناها مش بايدينا جربنا نخدها فمدنا وكل اللي طلبناه كان نفس واللي ضحينا عشانه برضه كان نفس انت قولي ليش اطفال العالم حره وانا مالي انا مالي حريه
وين ما رحت اشوف حدود السجن الانساني ليه اطفال العالم حره وانا مالي حريه وين ما رحت اشوف حدود السجن الانساني ليه اطفال العالم حره وانا مالي حريه
انا بديش اعيش عالكبير وانا بديش اموت عاجلا وانا لساتي شايف الاحتلال مادد ايدي مش للسلام مش مساواة بل تيهديني حبل مش لقى
كمان مش زرع
وجدار اللي فاصل
بيني وبين اهلي
ما بخليني اشوف ضو السماء ام الواحد وخمسين ولاية تربي كمان ولاية اللي تربى على حساب غيرها متأثرة من امها
الهنود الحمر
متأملة تمحينا تغسل دماغنا تقولنا انه المشكلة هي احنا
بس حتى الشوش العالم كلها ما تقدر على الحرية
Eta lehen aipatu bezala, gaurkoan elkarrizketan, Fran izango dugu, Asturiasko meatzarien seme bat, eta ark bertako ibilbidea, meatzarien ibilbidea kontatuko dugu. Hola Fran.
Hola.
Buenas tardes y bienvenido a nuestro programa.
Gracias.
Bueno, acabo de comentar que eres hijo de mineros, crecido en la cuenca minera, ¿verdad?
Sí.
Y hoy es pues en este programa nos gustaría pues que comentases un poco la historia de los mineros de Asturias. Uh-huh. Empezaríamos igual un poco pues desde el primero, ¿no? Pues cronológicamente desde el pasado, pues uh-huh. ¿Qué ha pasado después de las luchas, lo que se consiguió después de la lucha de los mineros y ahora pues la situación de ahora pues lo que pues el declive de la minería? No sé cómo, de dónde empezarías.
Hombre, yo podría empezar por las huelgonas de los años 60.
Uh-huh. Muy
que
bien.
Fueron quizás la mayor victoria de los mineros, porque bueno, Franco reculó cuando, o sea, y aceptó las peticiones que le hicieron. Entonces, bueno, en una dictadura ganar a base de huelgas es, bueno, yo creo que algo bastante importante, ¿no? Y bueno, como de aquella, digamos que sindicatos y trabajadores estaban todos en contra de la dictadura, pues se hizo un frente muy potente y, vamos, se consiguieron avances muy importantes en cuanto a seguridad y en cuanto a, bueno, al dinero que cobraban, ¿no? Luego, por desgracia, cuando entró la, vamos a decir, supuesta democracia, los sindicatos ya empezaron a, los mayoritarios estoy hablando, ¿eh?
Sí.
Ya empezaron a ver que había dos caminos, ¿no? El de ayudar a los trabajadores, pero también el de enriquecerse ellos mismos. Y se usó un poco a los mineros como peones en una guerra para conseguir más subvenciones, que fue pues prácticamente lo que terminó acabando con el movimiento minero. O sea, los sindicatos, por un lado, son los que aportan el dinero y la infraestructura a la hora de hacer una huelga de resistencia, de tener que comprar pues el material para defenderse, para hacer las barricadas, etcétera, etcétera. pero no se buscaba en un principio solo el bienestar del trabajador, se buscaba también que el sindicato, pues eso, tuviese más subvenciones, poder vivir mejor los que estaban liberados, los que mandaban, etcétera, etcétera. Y pactando en, digamos, en la sombra, pues otras cosas para ellos, y vamos, al final se terminó con la minería, ¿no? No fue solo cosa de los gobiernos que fueron pasando. Los sindicatos tienen ahí una, para, a mi manera de ver, tienen un papel fundamental en el hundimiento, ¿no?, de la industria minera.
Y eso fue en los años 60-70,
digamos. A ver, en los 60-70 se consiguió, digamos que iban todos en contra del gobierno. Uh-huh. Una vez que entró la democracia y los sindicatos ya eran otra cosa, ya digamos que se institucionalizaron, pues ya no se buscaba solo lo que debería de buscar un sindicato, ¿no?, que es el bienestar de los trabajadores. Ya pues había altos cargos, ya había gente liberada, ya había sindicalistas que tenían un Mercedes, etcétera, etcétera. Y bueno, ya se buscaba por otro lado el enriquecimiento de ellos. No solo, o sea, lo principal ya no eran los trabajadores.
Uh-huh. Y cuando los mineros empezaron a luchar, comentabas que estaban pidiendo mejorar la situación de ellos. ¿Por qué, cuál era la razón de esa situación? O sea,
pues hombre, a nivel de seguridad estaban bastante fastidiados. O sea, tenían lo mínimo, si había un desprendimiento de carbón o una explosión de grisú o algo así, pues las medidas de seguridad que había dentro eran muy pocas. Y luego aparte pues cobraban poco para el trabajo que hacían, ¿no? Para el esfuerzo y la peligrosidad. Entonces lo que buscaban era pues estar un poco más cubiertos en ese aspecto.
Uh-huh. Y entonces, después, ¿qué pasó?
Pues después pasó una cosa muy 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 interesante, una cosa que cambió el mundo entero, que fue la caída del muro y la Unión Soviética se desapareció, y países como Polonia, por ejemplo, que tenían también minas de carbón, en el momento que ya no formaban parte de la Unión Soviética, entró el capitalismo de manera atroz, y todo lo que teníamos aquí de seguridad y de bienestar para los mineros allí no lo había. Entonces resulta mucho más barato traer carbón de gente que se le paga una cuarta parte de lo que se le paga a un minero aquí, en comparación, o sea, lo que les pagaban allí resultaba muchísimo más barato, y resulta mucho más barato traer el carbón de allí. Entonces aquí no interesa tener el carbón de, digamos, ya sea el carbón asturiano o carbón de León, de Palencia, resultaba más caro, ¿no?, el producto, sí, digamos, nacional, que traerlo de fuera.
Eso fue entonces por,
eso ya
los, por la liberalización del mercado, ¿no?
Sí, claro. A ver, capitalismo de libro, si lo puedes traer más barato de otro lado, no lo vas a pagar más caro aquí.
Sí. Y eso fue entonces en los años 80...
Finales de los 80, principios de los 90.
Eso es.
Que fue, bueno, cuando se hicieron huelgas muy muy gordas. Yo, vamos, esas fueron las más gordas que viví, fueron en esa época, y fue con estaban el de presidente Felipe. Uh-huh. Y a Felipe le montaron unas huelgas muy, muy gordas.
Uh-huh. Y entonces fue cuando comenzaron los cierres de pozos mineros, y ahí, a través de eso, sí, entonces empezaron los mineros, los trabajadores, uh-huh, en lucha. Que sí, con lo que me comentas también, fue no solo los trabajadores, pero también las familias de esos trabajadores, ¿verdad?
Claro, a ver, las cuencas mineras, aunque hay más gente que no sean solo mineros, ¿no? Pero digamos que el epicentro de económico de las cuencas mineras son las minas, porque tú puedes tener un taller de coches, puedes tener un bar, puedes tener una tienda, pero la gente que te va a gastar dinero allí son mineros, o sea, sale de la mina. Si falla la mina, falla el resto. Sí. Depende todo el movimiento de dinero que hay en las cuencas, depende de la minería, porque es la industria mayoritaria, es lo que manda allí. Uh-huh. Entonces, pues en esa época la gente lo estaba más concienciada o se daba cuenta. Y si los mineros se ponían en huelga, se ponían en huelga a todo Cristo. O sea, y se cerraba la cuenca de arriba abajo, y no entraba ni salía nadie.
al fin y al cabo, porque era el futuro de ellos,
claro,
¿no? de toda la cuenca.
Sí, porque bueno, luego se supone que iban a hacer unos planes de reconversión, que iban a meter otro tipo de industria, que iban a reciclar puestos de trabajo de los mineros para que trabajasen en otro lado, pero eso no se hizo. Uh-huh. Eso no se hizo. Lo que hicieron fue poner cada 4 o 5 pueblos un centro comercial, dar el primer año 50 puestos de trabajo, luego echarlos y meter a otros 50 de otros sitios. Y atraían a su propia gente.
Uh-huh. ¿Y qué se hizo después entonces?
Pues ahora, a ver, después pues se mantuvieron unos puestos en la mina, se montaron 4 o 5 empresas que acabó siendo para blanquear dinero los sindicatos mayoritarios, se terminaron cerrando esas empresas cuando ya no resultaban rentables o incluso resultando rentables, teniendo producción se terminaron cerrando, mandando la mitad de la plantilla de ERE, y lo que consiguieron es aislar las cuencas prácticamente. O sea, están como, no sé, como a 5 años de acabar como Sarajevo.
Entonces, en muchas familias seguramente la situación pues se quedó bastante, bueno, si los padres se quedaron sin trabajo, normalmente suelen tener más dificultad en buscar o en encontrar trabajos en otros sitios.
Claro, a ver, se firmaron unas prejubilaciones, por ejemplo mi padre firmó una prejubilación, en las que, bueno, pues en vez de retirarlos con 60, pues los retiraban con 45, con una paga bastante buena, uh-huh, hasta los años donde se suponía que debería de jubilarse. Luego ya pasaba a cobrar lo normal de una jubilación. Y entonces, sí, esa parte, esa generación, pues hasta ese momento estaban viviendo bien. Pero claro, nosotros, que somos los hijos de los prejubilados, nos encontramos con que en la cuenca no hay trabajo, vamos, allí es imposible, mucha gente se tuvo que ir, yo ni siquiera vivo ya en la cuenca, yo ahora estoy viviendo en Gijón, allí era, vamos, trabajar allí era imposible. Uh-huh. Y lo que están consiguiendo es que la gente se vaya de aquí de Asturias, hay una fuga de cerebros en los últimos 20 años acojonante. Uh-huh. Y claro, la gente se tiene que buscar la vida como sea, y si allí no hay, pues habrá que ir a otro sitio.
Y bueno, hace unos años, justo en la cierre de las minerías, también vimos que otra vez pues la gente empezó a luchar y hubo unos conflictos que se vieron en todas las medias, en toda la uh-huh. media. ¿Se consiguió algo con esa lucha? O bueno, por lo menos sí que se vio que había una resistencia, ¿verdad?, en Asturias.
Sí, bueno, más o menos lo que están haciendo es alargar lo inevitable. Ya en los 90 se firmó que en 2016 las minas se cerraban. Eso está firmado de los años 90 de Comisiones Obreras y UGT, firmado por los dos sindicatos, sí, que se cerraban las minas en 2016. Entonces lo que se intentó con estas huelgas fue lo que te comentaba antes, usar un poco a los mineros como peones para que los sindicatos siguiesen recibiendo subvenciones del gobierno, digamos, para conseguir más dinero. Uh-huh. Y luego es otra manera de tener también a los mineros calmados, ¿no? Porque dices, bueno, estáis haciendo algo, os estamos ayudando a que hagáis algo. La mayoría ya no se creen los cuentos que les sueltan los sindicatos, pero es que también no te queda otra. Es un poco como el sindicato te da el dinero para que tú hagas la huelga, pero a la vez está firmando por detrás cuándo se va a cerrar la minería. Uh-huh. Entonces, bueno, están un poco como entre la espada y la pared. Pero bueno, entre tanto y no, pues te montan una barricada y lanzan unos voladores a los antidisturbios, que siempre relaja.
Uh-huh. Y luego comentabas que, bueno, pues toda la gente joven se está marchando, pero me imagino que habrá alguien que, bueno, pues está con la intención de, pues no sé, luchar o conseguir algo, o por lo menos protestar por vivir en el
sí, claro,
país que habéis nacido, no sé.
A nivel de pequeña y mediana empresa sí están surgiendo cosas, muy pocas sobreviven más de 3-4 años, pero bueno, hay algunas que lo van consiguiendo. El problema es que, claro, con las minas estaba solucionado el nivel laboral pues para mogollón de gente, porque realmente en cada pozo, pues o sea, hubo un momento en los 90 que había, ponte, 40.000, 50.000 mineros, o sea, una burrada. Entre las dos cuencas había una burrada de mineros. Y ahora mismo, ¿qué puede haber? 300, 500 mineros en toda Asturias. cambia mucho eso. Entonces, por muchas pequeñas y medianas empresas que hagas, se queda mucha gente descolgada y se tiene que ir. Y bueno, pues los que quedan pues aguantan pues como pueden. Eso, intentando currar en lo que sea. Luego se están montando pues muchas asociaciones, mucho movimiento de gente luchando por preservar lo que fueron las cuencas. Pero realmente sin la minería está abocado al acabar siendo ciudades, o sea, pueblos dormitorio. La mayoría de la gente que trabaja, que vive en la cuenca, tiene que desplazarse pues o a polígonos industriales en la zona de Llanera, del centro de Asturias, o tema de metal, de la siderurgia en Gijón o Navilés. Uh-huh. ¿Sabes? Lo terminan convirtiendo eso en pueblos dormitorio.
Uh-huh. Y no sé, si te gustaría comentar o recalcar alguna otra cosa para ir terminando la entrevista.
Pues probablemente de aquí a 50 años se vuelvan a reabrir las minas, porque las minas siguen teniendo carbón. O sea, no se cierran porque no haya carbón o tal. O sea, es simplemente por lo que te comentaba del tema de que resulta más barato traerlo de fuera, ¿no? En 50 años, cuando ya no quede nadie de esta generación de mineros, que estén todos muertos, probablemente se vuelvan a reabrir, pero sin todos los derechos que se ganaron en las huelgas, y vuelva a ser rentable y vuelva a empezar otra vez el ciclo y se tengan que volver a manifestar, que tengan que volver a montar lo que se monta, para volver a cerrarlas dentro de otros 100. Son los ciclos del capitalismo.
Eso es. Pues no sé, Fran, si acabamos la entrevista así, o bueno, por lo menos acabar, por lo menos, no sé, la entrevista con algo positivo.
Sí, bueno, positivo. Probablemente este verano vuelva a haber movilizaciones, y se vuelva a intentar que no las cierren. Uh-huh. Y ojalá se consiga. Yo lo veo difícil, pero ojalá y que se vuelvan a abrir.
Pues esperemos que sí, más que nada por los trabajadores, ¿verdad?
Pues sí.
Pues muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Y bueno, pues ha estado muy bien. Es interesante también pues ver este punto de vista, más que nada de primera persona. Uh-huh. Es que ricasco y hasta la próxima.
Venga, ur. We'll be right back.
llamar Hoy Soy. ¡Que el mundo me asume!
Eta lehen esan bezala Franekin egon gara Asturiasko meatzari kuenkan edo azitako eta meatzarien semea eta ba pixka bat kronologia edo historia egin digu aipatu ba bueno ba lehendabiziko gerrate mundu gerratean edo ba, Espainia estatuko ikatz gehiena bertan Asturias inguru horretan ba ateratzen zela, baina liberalizazioarekin, merkatuaren liberalizazioarekin, ba bueno, etorkizuna batxartu zitzaien eta berantz joan zen beraien usteak eta 70garren hamarkadan berriz bueno, pixkat kosta aldeira ere pasatzen industria hori Eta laurogeita hamargarrenean putzuak eta mehatzeak izten hasi ziren, eta honek ikaragarrizko konfliktuak sortarazi zituen, eta lehen Franek aipatu duen bezala plan ezberdinengatik, langile batzuei prejubilazioa adin txikian edo behintzat gazte zirela adibidez, edo beste hainbat plan edo puntu aurrera eraman eta konfliktu hauek hobetu ziren edo egoera behintzat hobetu. 80. Hamarkadan berriz Fondos Mineros izenekoa berriro ere ireki zen, baina gestio txarragatik, eta Franek ere azpimarratu du gestio txarra bai gobernuaren aldetik, baina baita ere sindikatu nagusien aldetik egon zela, eta beraz berriro ere egoera txartu zela, eta 2010ean mehatze guztiak itxi zituztela, bereziki 2011an Europar Batasunak esan zuelako mehatzeak rentableak ez ziren mehatzeak itxi egin behar zirela, eta horretarako 2016 arterako demora edo eman zion. Eta momentu honetan aipatu du Asturiaseko inguru horretan apenas ez dagoela langilerik, garai batean 40.000 lagun eta lan egiten zuena orain 500 pertsona, eta horrela pertsonak edo egiten dutela lan, eta protestak, orain dela gutxi protestak egin bazituzten ere ez zutela gauza handirik lortu, eta jende gazteak kanpora joan behar izan duela lan egitera, eta bertan ezin izan dutela bizi, edo behintzat lo leku bakarrik geratu direla.
Irrati librea gara.
Irrati librea gara.
Komunikatzeko beste modu bat.
Komunikatzeko beste modu bat.
30 urte daramagu horretan.
30 urte daramagu horretan.
Askatasunez komunikatzen. Eta zu? Zertan ibili zara azken 30 urteotan?
Alabedik, bere misioa biderkatuko du.
Zurekin, beste 30 izan aldi.
Si te gusta la buena música, si te gusta el tango, tienes una cita con nosotros. los sábados de 4 a 5 de la tarde en directo y los viernes de 2 a 3 en diferido. Aquí, en la Tanguería de Alavedi. ¿Dónde si no?
Eta Carlosen ahotsa entzun ondoren, hemen dugu telefonoaren beste aldean Luismi Uarte. Kaixo, Luismi, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, aipatu dugu lehen, Abia Jalaren inguruan arituko ginela, baina ez dugu zehaztu zein herrialde, Venezuela eta Kolombia hartuko dituzu gaitzat, bereziki Venezuelan, berra da, hauteskundeak eta ondorenetik ez dugu bat ere aipatu, edo, apenas hitze egin dugu Venezuelan inguruan, eta gero baita ere, Kolombia izan nahiko zenuke, izpide.
Bai, nik uste Venezuelari buruz hitz egitea merezi duela, hauteskundeak pasa ondoren, gaur egungo eszenatoki politikoa nahiko komplikatua da, ezta? Alde batetik aipatu behar dira arlo ekonomikoan dauden arazoak, inflazioarekin lotuta eta burgesiak bultzatutako desestabilizazioaren ondorioak, ezta? Eta gero arlo politikoan ere egon diren nola biteko negoziazioak gobernua eta burgesiaren sektore baten artean.
Uh-huh. Eta momentu honetan zer gertatzen da ekonomia aldetik, aipatzen du zenuen egoera nahiko kritikoan aurkitzen direla?
Arlo ekonomikoan azken hilabete hauetan inflazioa igo da nahiko, hori gertatu zen pasaden urte bukaeran, eta horrek eragin zuzena izan zuen hauteskundeen emaitzetan, ezta? Kaltetu zuen mina egin zion gobernuari eta bolivarianismoari. Orduan, inflazioa oso altua da azken urte hauetan Venezuelan eta hilabete hauetan are altuagoa. Zergatik, askotan hitz egin dugu horretaz, aldagai ezberdinak daude horre eragiten, baina zalantzari gabe bertako burgesiak martxan, aspaldian martxan jarri zuen estrategiak badu garrantzia handia. Horrek zer esan nahi dugun, askotan nahi patu dugun bezala janari pilaketa eta horren ondorio sortzen den janari falta denda askotan, supermerkatu askotan eta horrek eragiten du inflazioaren igoera eta azken bola honetan areagotu da eta nire ustez gobernuak hartutako edo izan duen jarrera kezkagarri izan daiteke batez ere negoziazioaren bidea hartu duelako eta negoziazioaren bidea hori egon daiteke dependen noiz eta norekin ezta eta kontua da enpresa batzuk, oso garrantzitsuak diren enpresa batzuk, aspaldianik apustua egin zuten, ekonomia destabilizatzeko, eta arduan, baiekin elkartzea, izan da, haientzat, nola baiteko garaipen bat. Nik aipatuko nuke, hain zuzen ere, Polar enpresa famatua, bere jabearekin izan dako bilera edo topaketa, ezta? Gogoratu behar du, Polar enpresa Venezuelan, merkataritza arloan haundienetako bat da, arlo pribatuan haundiena da, eta, kontrolatzen dute janari banak eta edari banak eta neurro handi batean, Venezuela osoan eragin haundia dute, eta, badute gaitasuna eragiteko preziotan eta horrela, gobernuak erabaki du haiekin negoziazioa irekitzea, bilera bat egin zuten Polar enpresako jabearekin eta pentsatuz nolabait prezioak edo inflazioa kontrolatuko dutela edo gutxienez burgesiaren jarrera aldatuko dela. Baina somatzen dute ba horrek ez duela emaitza hundirik emango edo somatzen hundirik emango, ze bueno, beste batzutan haiekin elkartu dira azken 6 urte hauetan, eta bueno, ba gauzak ez dira zuzendu inflazioari dagokionez. Orduan ba horixe, nik uste hori kezkagarria dela.
Eta lehen aipatzen zenuen egoera horrek, inflazio horrek, hauteskundeetan ere izan zuela ondorioa, eta ondorioak, naiz eta ondorioak izan zituela, Madurok irabazi zituen, baina diferentzia gutxirekin, hauteskundeak pasa zirela, ja denbora batez ikaragarri, baina bada denboratxo bat, ez dakit orain zer ze jarrera hartu duen Maduroren gobernuak?
Bai, nik uste horre argilunak daudela, ezta? Hauteskundeak pasa ondoren, alde batetik azpimarratu behar da aurrera pausoak ematen ari direla bai etxe bizitzarloan, baita segurtasun arloan ere, bai, horrek esan nahi du, azken bi urte hauetan martxan jarri zen etxe bizitza programa, etxe bizitza sozialak ere egitzeko, eta gero, gutxi gora bera prezio merkean emateko jende herriari jarraitzen duela martxan, eta hilabetero etxe bizitza asko ere ekitzen ari dira, eta printzipio hori oso programa ona eta esanguratsua da. Horrekin batera, segurtasun arloan martxan jarri zuten programa berri bat, uste itxin behar dugula hilabete batzuk pasarte jakiteko zenolako emaitzak emango dituen etorkizunean. Gutxienez lehenengo astetan lortu diren emaitzak nahiko onak izan dira auzo konfliktibo batzuetan. Adibidez, Petaren, Caracas hiriburuko auzo batzuetan. Beste aldean, kezkagarria da. Manolabe, lehen esan dugun bezala, gobernuak hartu duen jarrera, ez dakize puntutaraino tinkoa den, burgesiaren sektori batekin negoziatzeko. Eta gero, handik bertatik ezkerreko sektore batzuetatik egindako kritika gobernuari, abots kritiko batzuk desagertarazi dituztelako komunikabide batzuetatik. Hor daude, faktuak diren abots kritiko batzuk, Vladimir Acosta edo Mario Silva edo beste batzuk, azken bola da honetan, desagertarazi dituzte komunikabide batzuetatik, eta Venezuelan hori kritikatu da. Batzuk esaten dute, agian harremana izan dezakela, Globovision kanal pribatuarekin gertatu dena. Ze, gogoratu behar dugu Globovision kanal pribatua izan dela azken urte hauetan, bortitzena gobernuaren kontra eta irautzaren kontra. Eta, justu azken hilabete hauetan, jabea aldatu zen, eta, dirudi hemendik aurrera, jarrera izango dela malguagoa, edo, malguagoa barkatu, pixkate esain bitza, bai? Eta, auskalo, ze puntutaraino, horrek ekarri duen, hori, komunikabide publikoetan, desagertaraztea, abots kritikoenak oposizioarekin.
Eta ez dakit, egia esan batzutan denbora gutxian nahi izaten ditugu aldaketak ikusi, ez? Badirudi, ez dakit, nik neuk bertan, ez? Esan dut, orain dela ezain beste hauteskundeak izan, eta Maduroren gobernuen gandik edo aldaketak edo behintzat aurrera pausoak garbiak edo batzutan edo ikusten direnak edo ikusi nahi ditugu edo espero ditugu edola, eta egia esan baita ere horrelako aldaketei eta denbora bat eman bartzaiola, ez?
osea, nik uste itxen behar dugula hilabete hauetan, ea nola jarritzen duen presoak, eta batez ere kontutan izanik, ba, berriak eskundeak egongo direla, kasu honetan udalot eskundeak, ba, abenduan, hauteskunde horiek ere, ba, zoritxarrez, baldintzatze dute nahiko eszenatoki politikoa, ezta? Orduan, ba, oso garrantzitsua izan daiteke, hauteskunde horiei begira, udalhauteskundei begira, ba, funtsezkoa izan daiteke nola kudeatzen den prozesu politikoa eta batez ere aliantza politikoak ezkerreko sektoren artean. Zer, bueno, bakigu, ba, Partido Socialista Unido de Venezuela delakoa hegemonikoa dela txabismoaren barruan, eta, bueno, badaude beste alderdi batzuk, bueno, Partido Komunistaz gain, ba, alderdi ezkerreko beste alderdi batzuk, azken urte hauetan sortu direnak, ba, PSUV-en barruan eroso ez daudelako, eta, bueno, ba, kritikoak direlako, ba, PSUV-ek ba, izaten duen pixkate, ba, jarrera vertikalarekin, eta honela, orduan, ba, bueno, nik uste, hilabete hauek izango dira garrantzitsuak ikusteko benetan apustu egiten den, ba, sektore, ezkerreko sektore guztien artean, lortzen den aliantza politiko bat, eta batez ere aliantza lortzeaz gain, ea posiblea den, ba, antolakuntza politikoari dagokionez, ba, zera, ba, jarrera parte hartzaileagoak eta batez ere dinamika parte hartzaileagoak martxan jartze da, ze, bueno, ba, horrek lagundu dezake, ba, jendearen gan, ba, ilusia berpizteko.
Bai, eta gainerazuk esan bezala, udal hauteskundeak badira, ba, ba, bueno, parte, herritarrek parte hartzen badute, gertuago ikusiko dute, ez, eta errezagoa izango da, behar bada, ez, ba, ba, bueno, prozesu bolibarear honetan, ba, bueno, prozesuari edo indarra emateko edo errezagoa izango dara parte hartzearen kontu hori sartzen badute, ez?
Bai, bai, hori funtsezkoa da, eta parte hartzea batez ere nire ustez, bueno, non behar da esparru ezberdinetan, ba, baina, hautagaitzak eraikitzeko. Hau da, hautagaiak nola aukeratzen diren prozesua oso garrantzitsua izango da, ze, bueno, bakigu, ba, behin baino gehiagotan, hautagai batzuk ez dira aukeratuak izan, ba, bueno, oinarriak ez du aukeratu azken momentuan, ba, zuzendaritzako batzuek erabaki dutelako haien gustoko, bueno, bat jartzea, eta, bueno, horrek piztu du, ba, zerrea, eta nela orduan, ba, bueno, ba, hortan ikuste, ba, badagoela erronka handia, ba, horixe, martxan jartzeko benetako prozesu parte hartzaileak hautagaiak aukeratzeko.
Eta bueno, ez dakit Venezuelan inguruan beste zerbait esan nahiko zenuken edo saldatuko dugun eta pixka bat aldameneko herrialdera joango garen eta Kolombiara egingo dugun salto.
Bai, bueno, nik uste ba Kolombiara egin dezakegula salto, Venezuelatik basaltoa eginez ze azgaitezke komentatzen azken aste hauetan Venezuelako gobernua eta Kolombiako gobernuaren arteko gatazka edo arazoa, ezta? Gogoratu behar dugu duela, bueno, oso denbora gutxi Kolombiako presidenteak Santos erabaki zuela, ba, bueno, ez uste handia izan zen, baina erabaki zuen. Harrera egitea kaprilesi, ezta? Eta, bueno, horrek komplikatu izan harremanak Venezuelako gobernuarekin, logikoa den bezala, azken zinean, Kolombiako presidenteak harrera egin dio ez Venezuelako oposizioko hautagaiari, baizik eta Venezuelako oposizioko hautagai bati zeinak onartu ez dituen hauteskunden emaitzak, eta oso, bueno, guztiz komplikatuta dagoena edo harreman zuzena duena, ba, hauteskundeak pasa ondoren bizandako, ba, istiluekin eta batez ere, bueno, hildakoekin, horatu behar dugu, ba, amarrildako suertatu zirela, guztiak txavistak edo bolivarianoak, eta hortan, bueno, ba, Capriles jaunak erantzunkizuna handia du. Orduan, ba, horixe, harrera egitea horrelako pertsona bati momentu honetan larria da, are gehiago, eta, bueno, jakinarazi digutelako, ba, Chávez eta Santosen artean, ba, duela bi urte edo, ba, itun bat extraoficiala sinatu omen zuten, ba, ba horrelako gauzak ez gertatzeko.
Baina behar bada, bueno, ez, ja Chávez hilde dan horrekin, ba, bueno, extraoficiala baldin bazen, ba, pixka bat salto, ez? Saltatzea, oda, itun hori alde batera uztea erabakiko zuen Santosek, badirudi.
Ba, osea, nik uste, argi eta garbi izan behar dugu, hau ez dela izan kasualitate bat, edo, bueno, politikan, normalean,
kasualitate
gauza gehienak eta erabaki gehienak ez dira hartzen kasualitatez edo, baizik eta oso ongi planifikatu eta pentsatuta, ezta? Hau da, Kolombiako presidenteak hartu zuenean erabaki ura oso ongi pentsatua zegoen. Eta, bueno, nire ustez, Kolombiako gobernuak apostua egin du, ba neurritatean aldatzeko bere aurpegia Latinoamerikari begira, eta erakusteko bere benetako aurpegia. Horatu behar dugu Santosek ordezkatu zunean Uribe, bueno, hasiera baten guztiok pentsatzen genuen, ba, bueno, ba, jarraituko du, ba, Uriberen ibilbidea, ezta? Eta, bueno, ba, harritu gintuen, ze Santosek, ba, bueno, presidentzia hartu zuenetik, ba, bueno, beste aurpegi bat erakutsi zuen, eta, ba, nola baite, ba, Venezuelako gobernuarekin, ba, harremanak, bueno, saiatu zen harremanak konpontzen, eta neurri handi batean lortu zuen. Orduan, bueno, ba, azken bi urte hauetan, Santosek erakutsi duen aurpegia izan da, ba, horixe, ezta? Uriberekin alderatuta, ba, asko ze prestutasun gehiago negoziatzeko, eta ondela. Ba, bueno, nik uste orain, ja, argi eta garbi erakutsi duela, bere benetako aurpegia, eta da, oligarkiaren aurpegia. Santose familia oligarkiko bateko partaidea da, zuzenean, ezta? Eta, bueno, erabati dute momentu honetan, zea soka Latinoamerikan, batez ere indarra emateko ba, bloke imperialistari. Hau da, kontutan hartuta Latinoamerikan ematen ari dena, Hego Amerikan batez ere, ba, integratzaileak, alde batetik ikuspegi bolivariano batetik, eta beste alde batetik, ba, gian, Brasilek bultzatzen duen bere proiektuan, ez eta moderatuagoa izan, ba, ez da, Estatu Batuek ba, imposatzen duten proiektu orduan, ba, bueno, ba, Kolombiako gobernuak hartu du, ba, zuzenbitza edo jarrera vanguardista, Estatu Batuek dituzten peoiak, Hego Amerikan, ba, bueno, Pazifikoaren aliantzaren bitartez, ba, tinkatzeko estenatoki geopolitikoa Hego Amerikan.
Zakit, ba, bueno, amaitzen edo joateko, aipatu ez dakit zerbait komentatzeko daukazun, esan duzu pixka bat Santosek hartu duen jarrera Venezuelakiko edo, bueno, eta ez dakit bere herrialdearen inguruan hartzen ari dena, edo, bueno, ez dakit Habanan ere negoziaketetan horra ari dira, ez dakit benetako aurrera penik ikusten den, edo herria ere beste alde batetik ari den, edo, ez dakit, zer iritzi duzun Kolombiako egoareari buruz?
Osa, bate prozesuari buruz, Kolombiako gobernuak nahi duena da, ba, bueno, eta Santosek nahi duena da, ba, borroka armatua Kolombian desaktibatzea, eta, bueno, ba, nola baite eredu ekonomiko neoliberala eta aldatu gabe, ezta? Ezakigu zer gertatuko den hortan. Baina, nire ustez, esan gure atxuena da, Kolombiako gobernuak hartu duen edo martxan jarri duen estrategia berria Hego Amerikari begira tinkatzeko egoera politikoa. Eta bueno, ez dugu aipatu, baina beste elementu interesgarri bat da aurreko egunean egin zuen eskaera otanen sartzeko, ezta? Orduan, eskaera arraroa komilen artean izatea drain, zeka Pazifikoan daude eta, bueno, sartu nahi balin baduta Atlantikoan, petirez horrek ez duzen zua hondirik, baina, noski, logika handia du, ze otanen sartzeak suposatzen du estatu batuekin guztiz bat egitea, eta batez ere desafio ikaragarria egitea Ego Amerikan martxan jarri den integrazio militarrari. Baitu zen ere, bueno, Brasilek eta Venezuela gultzatu duten Ego Amerikako kontseilu militarra, bai, dela urte gutxi batzuk martxan jarri zena, pasalantzari gabe horri aurre egiteko eginda, eta hori xe, hortan kokatu behar dugu desafio politikoa, bueno, arlo geopolitikoan, Venezuelari begira eta Brasile begira.
Ba bueno, uste dut gaurkoan hemen utziko dugula, ez baduzu behintzat orain zerbait azpimarratu nahi edo aipatu gabe utzi dugun zerbait ez baduzu nahi behintzat komentatu?
Ba bueno, ikuste ja nahiko jorratu dugula gauza ezberdinak eta ongi dagoela.
Egia esan datorren astean amaitzen dugu irratsaioa udako oporraldiak hartu aurretik, espero dugu uda honetan, aldaketa batzuk, edo bueno, bentsat aurrera pausu batzuk, edo bueno, bentsat egongo direla, eta bueno, horren kurtso hasieran, berriro ere kontaktuan jarriko gara, eta ea, badagoen zer esana, eta seguru, egongo daila. Urren arte eta eskerrik asko.
Zuei, gero arte.
Las manos agrietadas y surcos en la frente por el sol, polvo de esta tierra humillada por las injusticias y el dolor, polvo de esta tierra humillada por las injusticias y el dolor. Tuya es esta tierra porque dejas que otro en tu nombre sea patrón. Basta ya de llantos y de quejas, basta ya de tanta humillación. Rojo cual tu poncho es la bandera de tu redención y porvenir. Siglos de dolor, siglos de espera, hoy o nunca debes redimir.
Mis hermanos indígenas y campesinos, marchemos en unidad por la Pachamama, por nuestros hijos, a conquistar el sueño de una patria grande, libre y soberana.
Tuya es esta tierra porque dejas que otro en tu nombre sea patrón. Basta ya de llantos y de quejas, basta ya de tanta humillación. rojo cual poncho es la bandera de tu redención y porvenir. Siglos de dolor, siglos de espera, hoy o nunca debes redimir. Siglos de dolor, siglos de espera, hoy o nunca debes redimir.
Eta irratsaioaren amaierara ere heldu gara. Gaurkoan elkarrizketatua Asturiasko meatzari baten semea izan dugu, Fran. Eta ondoren kolaborazioaren txokoan berriz, Luismi Ugarte, Venezuela eta Kolombiaren inguruan hizketan. Gogoratu datorren astean izango dugula, ba, bueno, uda aurreko azkeneko irratsaioa. Eta bestalde, ba, gogoratu baita ere, astero-astero, asteartetan iluntzeko 8:00-etik 9:30 arte izaten garela zuzenean. Errepikapena berriz, igande goizetan, goizeko 9:30-etan hasi, eta 11:00 arte izaten dela, eta nahi duenak, ba, internet bidez, edo arrosasare bidez, entzuteko aukera izango duzuela. Besterik ez, ondo izan eta datorren astera arte.
Con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. Vamos a andar en verso y vida tinta.